Գլուխ 35-րդ. Մինչդեռ ժամանակն անցնում էր, ու թեև Սամերֆիլդի գրասենյակում Յուջինի գալուց ի վեր քիչ բան էր փոխվել, բայց նրա կյանքը նկատելիորեն սկսել էր բարելավվել. Ամենից առաջ Անջելան փոքր ինչ հանդարտվել էր. Այն տառապանքը, որ վերջերս Յուջինն էր պատճառել նրան իր անհոգի վերաբերմունքով, խաղաղվում էր աստիճանաբար, քանի որ Յուջինը շարունակ աշխատում էր և ողջամիտ կյանք վարում։ Այնուամենայնիվ Անջելան դեռ չէր վստահում նրան։ Նա հաստատ չգիտեր, Յուջինը Կարլոտա Ուիլսոնից բաժանվել է, թե ոչ։ Նա երբեք չիմացավ, թե ով էր Յուջինի սիրուհին, բայց բոլոր ապացույցները երևութապես այդ էին հաստատում։ Ներքևում տան կողքի դեղատանը մի հեռախոս կար, որով Անջելան որևէ ժամանակ զանգահարում էր նրան, երբ աշխատում էր Բոլդի խմբագրատանը, և բոլոր դեպքերում Յուջինը աշխատանքի վայրում էր լինում։ Յուջինը միշտ ժամանակ էր ունենում Անջելային թատրոն տանելու, երբ վերջինս ուզում էր գնալ, և հատուկ պատճառ չէր ունենում խույս տալու Անջելայի ընկերակցությունից։ Մի անգամ Անջելային անկեղծորեն ասել էր, թե ինքը այլևս մտադիր չէ ձևացնելու, որ դեռ սիրում է նրան, թեև հոգատար է նրա նկատմամբ, և այդ վախեցրել էր Անջելային։ Չնայած ցասումին ու տանջանքներին, Անջելան դեռ սիրում էր նրան, և հավատացած էր, թե նրա սերը կարող է վերադառնալ, և պետք է վերադառնար։ Անկախ իրենց իսկական հարաբերություններից, Անջելան որոշեց սիրող կնոջ դեր խաղալ, և եթե Յուջինը չէր հակառակվում, գրկում էր նրան, համբուրում, պտույտ գալիս շուրջը, իբրև թե ոչինչ չէր պատահել։ Յուջինը չէր կարողանում հասկանալ այդ, միթե նա դեռ շարունակում է սիրել իրեն։ Նրան թվում էր, որ Անջելան պետք է լցված լինի ատելությամբ, որովհետև Կարլոտայից երկար ժամանակ բաժանված լինելու, ծանր ու համառ աշխատանքի շնորհիվ նա սկսել էր սթափվել ու հասկանալ, թե որքան անարդարացի է վարվել կնոջ հանդեպ, և ուզում էր քավել իր մեղքը։ Նա չէր սիրում Անջելային, և կարծում էր, որ սերն այլևս չի վերադառնա, բայց ամբողջ հոգով ուզում էր լավ վերաբերմունք ցուցաբերել, ջանալ լավ եկամուտ ձեռք բերել, նրան տանել թատրոն, օպերա, և եթե պատեհությունը թույլ տար, ծանոթություն ստեղծել, վերականգնել նախկին ընկերական շրջանը, որը փոխարիներ իր սիրուն։ Կամաց-կամաց նա գալիս էր այն համոզման, որ աշխարում սրտի գործերի համար չկա ազնիվ կամ երջանիկ լուծում։ Մարդկանց մեծ մասը, որքան ինքն էր տեսնում, դժբախտ ամուսնություն են ունենում։ Թվում էր, թե մարդիկ ամուսնական ընտրության մեջ դատապարտված են սխալվելու։ Հավանորեն ինքը ավելի դժբախտ չէր, քան ուրիշները։ Թող աշխարհը ընթանա իր ճանապարով, ինքը պետք է աշխատի դրամ շահել և վերականգնել իր դիրքը։ Հետագայում գուցե բախտը ժպտար իրեն, ով գիտե։ Մյուս կողմից Յուջինի նյութական վիճակը, նախքան դեռ Բոլդից հեռանալը, զգալիորեն լավացել էր։ Խնայելու շնորհիվ, հրաժարվելով բացարձակ անհրաժեշտությունից դուրս ծախսեր անելուց, Անջելան կարողացել էր հավաքել ավելի քան $1,000, հետո այդ գումարը հասել էր 3,000-ի։ Նրանք այնքան էին թեթևացած զգում իրենց, որ այժմ հագնվում էին բավականին լավ, այցելություններ էին անում և կանոնավորապես հյուրեր ընդունում։ Իրենց փոքրիկ բնակարանում, որտեղ դեռ ապրում էին, հնարավոր չէր 3-4 մարդուց ավելի ընդունել։ Անջելան 2 հոգին համարում էր հաճելի, բայց նրանք հաճախ էին 2-ից ավելի հյուրեր ընդունում։ Որոշ չափով վերականգնվել էին հին բարեկամությունն ու կենցաղը։ Նրանց մոտ լինում էին Հատսոն Դյուլան, Ջերի Մեթյուզը, վերջինս տեղափոխվել էր Նյու Յորք, Ուիլյամ Մակ-Կոնելը, Ֆիլիպ Շոտմեյերը։ Մակ-Հյուն և Սմայքը քաղաքում չէին, մեկը նկարում էր Նովոսկոդիայում, մյուս աշխատում էր Չիկագոյում։ Ինչ վերաբերում էր հին նկարիչներին, սոցիալիստներին ու ռադիկալներին, Յուջինը աշխատում էր հնարավորին չափ խույս տալ նրանցից։ Նա ոչինչ չգիտեր Միրիեմ Ֆինչի և Նորմա Ուիթմորի որտեղ լինելու մասին։ Շատ էր լսում Քրիստինա Չենինգի մասին, որովհետև նա երգում էր Գրանդ Օպերայում, նրա նկարը տպում էին լրագրերում ու աֆիշներում։ Յուջինը շատ նոր ընկերներ ուներ, գլխավորապես լրագրերի երիտասարդ նկարիչներից, ինչպիսին Ադոլֆ Մորգենբաուն էր, որոնք հարում էին Յուջինին և որոշ իմաստով նրա աշակերտներն էին։ Երբեմն երևում էին նաև Անջելայի ազգականները, որոնց թվում Դեյվիդ Բլյուն, որն այժմ ամերիկյան բանակի կրտսեր լեյտենանտ էր, սպայի դիրքի և պաշտոնի հպարտության լրիվ զգացումով։ Անջելան ուներ կին ծանոթներ, որոնք առանձին հետաքրքրություն չէին ներկայացնում Յուջինի համար։ Դրանցից էին Միսիս Դիզմեսը, Ռիվերվուդում կահույք արտադրողի կինը, որից նրանք վարձով 4 սենյակ էին վերցրել, Միսիս Վերթհայմը, կինը բազմամիլյոն հարստության տեր մի մարդու, որին Մսյո Շարլն էր ծանոթացրել նրանց հետ, Միսիս Լինքը, Ուեստ Պոյնտի մի կապիտանի կինը, որը Մարիետայի հետ այցելել էր Վաշինգտոնի հրապարակի վրայի նրանց արվեստանոցը, և այժմ ամուսնու հետ Ֆորթ Համիլտոնումն էր, Բրուքլինում, և վերջապես Միսիս Յուրգենսը, նրանց հարևանը։ Քանի դեռ իրենք շատ աղքատ էին, Անջելան շատ զգույշ էր նորոգվող ծանոթությունների հարցում, բայց երբ սկսեցին մի քիչ փող ձեռք բերել, նա որոշեց թույլ տալ որոշ ազատություն և կյանքը դարձնել նվաս անցկալի։ Նա միշտ մտահոգվել էր հասարակական ամուր կապեր հաստատել Յուջինի համար, բայց դեռ չէր հասկանում, թե ինչպես էր անելու այդ։ Երբ Սամերֆիլդի ռեկլամային ընկերությունում Յուջինի աշխատանքի հարցը վերջնականապես որոշվեց, Անջելան շատ զարմացավ, ավելի շուտ լցվեց բերկրանքով։ Եթե նա երկար ժամանակ աշխատելու է այս գործնական բնագավառում, նշանակում է, որ գտնվելու է հանգիստ պայմաններում, այսինքն աշխատելու է որպես պետ և ոչ որպես ստորադաս։ Վաղուց նա եկել էր այն եզրակացության, որ Յուջինը գործարար միջոցներով երբեք չի կարող դրամշահել։ Այժմ հետաքրքիր էր տեսնել նրան այս ձևով վերբարձրանալիս, թեև դա շատ վստահելի ճանապարհ չէր։ Իրենք պետք է դրամ խնայեին, դա Անջելայի միակ նպատակն էր։ Պետք էր շուտով տեղափոխվել այդ տնից, այդ շատ պարզ էր, բայց չպետք է ծախսել ավելի, քան անհրաժեշտ է։ Անջելան ուշացնում էր տեղափոխությունը, մինչև Սամերֆիլդը, պատահականորեն այցելելով նրանց բնակարանը, իր վերաբերմունքով լուծեց այդ հարցը։ Սամերֆիլդը մեծապես հիացել էր Յուջինի նկարչական կարողությամբ։ Նրա ոչ մի նկարը չէր տեսել, բայց բուրըն ցանկություն ուներ տեսնելու։ Եվ մի անգամ, երբ Յուջինը ասաց նրան, որ մի քանիսը դեռ ցուցադրվում են Պոտլ եղբայրների Ջեյկոբ Բերգմանի և Անրի Լաուի մոտ, որոշեց այցելել այդ տեղերը, բայց չգնաց։ Մի երեկո, մինչ նա վերերկրյա երկաթուղային ճանապարով Յուջինի հետ գնում էր թափառելու տրամադրությամբ համակված, որոշեց ընկերակցել Յուջինին, գնալ նրա տունը ու տեսնել նկարները։ Յուջինը դա չէր ուզում։ Նա դժգոհ էր, որ ստիպված էր նրան տանել իրեն չափազանց փոքրիկ բնակարանը, բայց ակներևաբար խույս տալու միջոց չկար։ Փորձեց համոզել նրան գնալ Պոտլ եղբայրների մոտ, որտեղ դեռ ցուցադրված էր մի նկար, բայց Սամերֆիլդը լսել չէր ուզում։
«Չեմ ուզում, որ իմ բնակարանը տեսնեք»,
վերջապես ասաց նա չկմեղանալով, երբ աստիճաններով բարձրանում էին 5 հարկանի շենքը։
«Շուտով մենք այստեղից դուրս ենք գալու. ես այստեղ եկա, երբ երկաթուղում էի աշխատում»։
Սամերֆիլդը դիտեց աղքատ շրջակայքը։ Շենքից երկու թաղամաս հեռու անցնում էր մի ջերանցք, որի ափերին շարված էին քարածխի սև պահեստներ, իսկ հյուսիսում բաց դաշտն էր և երկաթուղու պարկը։
«Ոչինչ»,
ասաց նա իր ուղակի գործնական եղանակով։
«Ինձ համար միևնույնն է, բայց ձեզ համար միևնույնը չպետք է լինի, Վիթլա. գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ դրամը պետք է ծախսվի, որ ամեն մարդ պետք է ծախսի այն. խնայելով տեղ չես ասնի. ծախսել, նպատակն այդ է. Վաղուց ես եկել եմ այդ համոզման. լավ կլինի, որ առաջին իսկ առիթով տեղափոխվեք այստեղից և ձեզ շրջապատեք գործարար հասարակությամբ»։
Յուջինը դա համարում էր բախտավոր և հաջողակ մարդու դյուրին մի խոսակցություն, բայց և այնպես մտածում էր, թե նրա ասացի մեջ ճշմարտություն կա։ Սամերֆիլդը ներս մտավ ու նայեց նկարներին։ Նկարները դուր եկան նրան, դուր եկավ և Անջելան, թեև զարմանում էր, թե ինչպես է պատահել, որ Յուջինն ամուսնացել է նրա հետ։ Անջելան խաղաղ, տնակյաց կնոջ տպավորություն էր թողնում, իսկ Յուջինը ավելի շատ նման էր բոհեմացու, կամ, այժմ երբ աշխատում էր Սամերֆիլդի մոտ, ակումբային անձնավորության։ Փափուկ գլխարկը վաղուց փոխարինել էր կարծր դերբինով, իսկ հագուստները չափազանց գործնական ձևի էին։ Նա այժմ ավելի շատ նման էր երիտասարդ վաճառականի, քան նկարչի։ Սամերֆիլդը ամուսիններին հրավիրեց ճաշի։ Ինքը մերժեց մնալ նրանց հետ ճաշելու և գնաց տուն։ Շուտով, համաձայն Սամերֆիլդի խորհրդի, նրանք տեղափոխվեցին։ Նրանք արդեն խնայել էին $4,000, և նկատի ունենալով Յուջինի աշխատավարձը, Անջելան հաշվում էր, որ ապրուստի ծախսերը կարող են հասցնել տարեկան մինչև $2,500 կամ $3,000. Անջելան ուզում էր, որ Յուջինը յուրաքանչյուր տարի խնայի $2,000, նկատի ունենալով, որ մի օր կարող է որոշել արվեստին վերադառնալ։ Նրանք երկուսով շաբաթ օրերը կեսօրից հետո և կիրակի օրերը բնակարան էին փնտրում։ Եվ վերջապես գտան զմայլելի մի հարկաբաժին Սենտրալ Պարկի արևմտյան կողմում։ Պատուհանները պարկի կողմը, որտեղ հարմար էր ապրել և հյուրեր ընդունել։ Բնակարանը բաղկացած էր մի մեծ ճաշասենյակից և ընդունարանից, որը, երբ սեղանը վերցնում էին, դառնում էր մի ընդարձակ սենյակ։ Ուներ լավ կահավորված լողարան, հարմար խոհանոց, ընդարձակ խորդանոցով, 3 ննջասենյակ, որոնցից մեկը Անջելան դարձրեց հանդերձարան, քառակուսի մի գավիթ, որը կարելի էր օգտագործել որպես ընդունարան։ Տանը կային պատի մի քանի պահարաններ, գազ, էլեկտրականություն, լիֆտ, որը սպասարկում էր գեղեցիկ շրջազգեստով մի լիֆտավար, և հեռախոս։ Դա շատ էր տարբերվում իրենց վերջին բնակարանից, որտեղ կար մութ, երկար մի սրահ, թեք ու անհարմար աստիճաններ, և միայն գազ, իսկ հեռախոս չկար։ Շրջակայքն էլ էր անհամեմատ բարեկարգ։ Փողոցով շարունակ սուրում էին ավտոմեքենաներ, պարկում զբոսնում էր ծանրակշիռ հասարակություն, հատկապես կիրակի օրերը, և մարդիկ, որոնց հետ հանդիպում էիր այստեղ, դիմացինի նկատմամբ ցուցաբերում էին հարգանք կամ քաղաքավարի անտարբերություն։ «Պարզ բան է», ասաց Յուջինը, երբ տեղավորվեցին նոր բնակարանում։ «Մենք սկսում ենք նոր կյանքով ապրել»։ Նա բնակարանը վերազարդարեց սպիտակ, կապույտ և երկնագույն երանգներով։ Ձեռք բերեց վարդագույն փայտի նմանողությամբ կահավորանք, գրադարանի և ճաշասենյակի համար։ Գնեց մի քանի ընտրովի նկարներ, որ տեսել էր տարբեր ցուցահանդեսներում, և իր նկարների հետ խառը կախեց պատերից։ Իսկ առաստաղի սովորական աշտանակը փոխարինեց բյուրեղապակու գնդով։ Տարիների ընթացքում այնքան գիրք էր հավաքել, որ կարող էր լցնել հրապուրիչ, սպիտակ, կապարափեղկ դռներով պահարանը։ Ննջարանի համար ձեռք էր բերել ժայռաթխկու փայտից պատրաստած և սպիտակ էմալով պատած հրապուրիչ կահույք, և ամբողջ հարկաբաժնին տվել էր չափազանց քնքուշ ու ճաշակավոր տեսք։ Նրանք անմիջապես գնացին մի դաշնամուր և նախաճաշի ու ճաշի համար հավիլանդյան ճենապակյա սպասք։ Կային և այլ նրբաճաշակ հարակից բաներ, ինչպես օրինակ գորգեր, պատուհանի և դռան վարակույրներ և այլը, որոնք կախում էին Անջելայի վերահսկողությամբ։ Այստեղ նրանք սկսեցին համեմատաբար հրապուրիչ ու նոր կյանք։ Անջելան իրապես երբեք չէր ներել Յուջինին, անցյալում նրա անխոհեմ վարմունքի համար, նրա վերջին վայրագության համար։ Բայց այդ հանգամանքը միշտ երեսով չէր տալիս։ Բերլինում էին պատահական տեսարաններ, հեռացած փոթորկի արձագանքներ։ Բայց քանի դեռ բավականին դրամ էր տուն մտնում և վերադառնում էին բարեկամները, ուստի կռվելու տրամադրություն չէր ցուցաբերում։ Յուջինը նրա հանդեպ շատ ուշադիր էր, նա չափից ավելի շատ էր աշխատում։ Ինչու ինքը պիտի նեղեր նրան։ Երեկոները նստում էր դեպի պարկը բացվող պատուհանի առջև և աշխատում իր ուրվագծերի և մտահղացումների վրա մինչև կեսգիշեր։ Ժամը 7-ին վեր էր կենում ու հագնվում, 8:30-ին իջնում գրասենյակ։ Նախաճաշի էր դուրս գալիս ժամը 1-ին կամ ավելի ուշ, և տուն էր վերադառնում երեկոյան ժամը 8-ին կամ 9-ին։ Երբեմն Անջելան դրա համար տրտնջում էր, երբեմն էլ զայրանում միստր Սամերֆիլդի վրա, որպես մարդկայնությունից զուրկ գազանի։ Բայց երբ տեսնում էր գեղեցիկ բնակարանը և Յուջինի հաջող առաջընթացը, էլ ինչպես կշտվեր նրա հետ։ Յուջինն աշխատում էր հավասարապես իր և Անջելայի համար։ Նա դրամը ծախսելու մասին չէր մտածում։ չէր երևում, որ մտահոգվում է դրա մի համար։ Նա միայն աշխատում էր, աշխատում ու աշխատում, մինչև որ Անջելան սկսեց խղճալ նրան։
«Միստր Սամերֆիլդը պետք է սիրի քեզ»,
մի օր ասաց Անջելան, մասամբ կատակելով, մասամբ զայրանալով այն մարդու վրա, որը այդքան քամում էր նրան։
«Դու արժեքավոր մարդ ես նրա համար. Ես երբեք չեմ տեսել մեկին, որը կարողանար քեզ նման աշխատել. Երբեք չես ուզում հանգստանալ»։
«Իմ մասին մի մտահոգվիր, Անջելֆեյս», ասաց Յուջինը։ «Ես պետք է անեմ այս գործը. ես չեմ մտածում չանել. դա ավելի լավ է, քան փողոցներում քայլելը և ինքս ինձ հարցնելը, թե ինչ է լինելու հետագայում»։
Եվ նորից շուռ եկավ դեպի իր գործը։ Անջելան օրորեց գլուխը։ «Խեղճ Յուջին, եթե երբևէ մեկը աշխատանքի համար արժանի էր հաջողության, ապա դա Յուջինն էր»։ Եվ Յուջինը նորից լավանում էր, նորից ավանդապահ էր դառնում։ Գուցե նրանից էր, որ տարիներն անցնում էին։ Գուցե վերջի վերջո նա լավ ամուսին դառնար։